Atam Holton ordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata sadaasa 8 bara 2022 kan isin keessummeessu an tuujubee horaati. Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa irra jireessa filannoo mana maree United States kan guyyaa har'aa geggeessamu irratti fuulleffata. Haleellaa Dilbata darbe magaalaa Naqamteetti geggeeffame ilaalchisuudhaan kan jiraattonni dubbataniif deebii waraana bilisummaa Oromoo biraa dhiyaate ilaalchisuudhaan qophii qindaa'ee qabna gara boodaa dhiyaata. Sirna geggeessaa weeddisaa beekamaa kan adii birraa ilaalchisuudhaan illee gabaasa addaa qabnaa oduutu dursaa Nigusuu Taammiree.
Akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu irraa kan isin dhageessu an Nigusuu Taammireeti. Kibxata har'aa United States keessatti guyyaa filannoo yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa miiliyoonaan lakkaa'aman akkaataa adeemsa yookiin raawwii hojii koongirasaa ammaa fi yeroo aangoo pirezidaant Joo Baayiden wal keessa bara aangoo isaanii akkasumas falmii siyaasaa Waashingtan kan murteessan bakka boota mana mareef sagalee kennaa jiran. Barcuma paarlaamaa biyyattii 435 hundi sagalee kan irratti kennamu yoo ta'u barcuma seenatii yookiin mana maree bakka boota isa olaanaa 100 keessaa 35 sagaleen ni kennama. Akkasumas naannoleen tokko tokkos bulchiisota mataa isaanii filatu. Namoonni miiliyoonii 42 ol ta'an dursanii qaamaan yookiin poostaadhaan sagalee kennaniiru. Xiinxaltoonni tokko tokko sagalee waliigalaa dorgommii guutuu biyyattii keessatti argame. Filannoo walakkeessaa kan bara 2018 miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 15 ture sana caaluu danda'a jedhu. Dimokiraatonni yeroo ammaa paarlaamaa fi senatii barcuma baay'ee xiqqoodhaan to'atanii kan jiran yoo ta'u garuu filannoon jalqabaa gaggeeffame akka mul'isutti rippaabilikaanonni mana maree fi tarii seenatii to'achuu hin oolan jedhama. Oduudhuma walqabateen lammiiwwan Afgaanistaan naannoo kaaba Virjiiniyaa jiraatan filannoo ammaa kanarratti sagalee isaanii dhageessisuu kutatoo ta'uu isaanii ibsan. Sababaan isaanii immoo imaammata alaa Yuunaayitid Isteets Afgaanistaaniin ilaalchisee qabdu dhimmi immigireeshinii isaaniif murteessaa ta'uu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiran. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'an kun oduu gabaasotaaf akka himanitti egaa sagalee isaanii kennuudhaan kan fedhan kaadhimamaa haala qabiinsa mirga namummaa Afgaanistaan jeequmsa namummaa sababaa Taalibaan Afgaanistaaniin mudatee jiru hiikuudhaaf kanneen tattaaffatanii fi jedhaniiru. Warra Afgaanistaaniif ilaalcha gaarii qaban kanneen rakkoo keenya hiikanii fi sagalee keenya laannaa jedhan Alaa Akraar kan jedhaman lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'an ibsa oduu gabaastotaaf harraga nama laataniin. Naayiroobiitti walga'ii irra kan jiran ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaaf garee TPLF maree isaanii guyyaa lammataa itti fufanii oolaniiru. Gamtaan Afrikaa akka addeessetti mareen kun akkaataa dhukaasa dhaabuun danda'amu gargaarsa namummaa haala danqaa malee akka seenuu fi tajaajila burmisoomaalee naannoo Tigraayeef akka bakkatti deebi'u irratti kan haala waliigalteen kun mijeessu ta'ee eegamu ta'uu ibsamee jira. Maree garee lamaanii kanarratti adda durummaadhaan kan bakka buufamanii jiran gama Itoophiyaarraa ajajaa waliigalaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi gama TPLF immoo ajajaa waliigalaa waraana Tigraay Jeneraal Taaddasa Warrade ta'uu gabaasa karaa Kennedy Abaatee arganneerraa beekuun danda'ameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ukireen Raashaa waliin mareechuu akka barbaadan ibsan. Yoo haaldureewwan isaan gaafatan fudhatama argate Raashaa waliin mareedhaaf taa'uu akka barbaadan pirezidaantiin Ukireen Volodomir Voloniiskii ibsanii jiran. Walga'ii haala qilleensaa kan idil addunyaa irratti haasaa taasisuu isaaniitiin duratti akka jiranitti yoo daangaan Raashaatiif Ukireen bakka isaatti deebi'ee dhaabbate yoo warreen weerara Raashaatiin miidhaan irra ga'ee fi beenyaan kaffalamee fi yoo warreen lolicha kaasan itti gaafatamummaatti dhiyaatan maree karaa nagaa dhugaa qabeessa ta'e qophaa'a ta'uu isaanii akka himan gabaafamee jira. Itti gaafatamaan maree nageenyaa fi ittisa biyyoolessaa Ukireen Oleksii Daaniiloof gama isaaniitiin akka jedhanitti haalli inni guddaan daangaalee Ukireen bakkatti deebisuu akka ta'e ibsuu isaanii dabalataan gabaafamee jira. Dumarratti United States dhaabilee fi namoota dhuunfaa Afrikaa kibbaa keessatti argaman warreen garee Islaamik Steet jedhamu wajjin hidhata qabu jette irratti murtoo qoqqobbii fi uggura dinagdee dabarsuu ishee beeksistee jirti. United States dhaabilee Islaamik Steetiif gargaarsa maallaqaa taasisaa jiru jette irratti tarkaanfii akkanaa yemmuu fudhattu torban tokko gidduutti kun yeroo lammaffaaf akka ta'e beekamee jira. Ministeerri maallaqaa United States torban darbee dhaabbata garee Islaamik Steet Somaaliyaa keessatti argamuuf meeshaa waraana daddabarsa jedhee irratti qoqqobbaa kaawusaa kan ibse yoo ta'u, wixata kaleessaa immoo nama fedhii United States irratti haleellaa raawwachuudhaaf yaadeera jedhamee fi hoogganaa damee Islaamik Steet nama jettee lammii Afrikaa kibbaa Farhaad Omar jedhamu irratti qoqqobbii kaa'ee jira. Ministeera maallaqaa United Statesitti waajjira to'annaa qabeenya biyya alaa guyyaa kaleessaa murtoo dabarse kanaan namootan biroo afurii fi dhaabilee saddeet irratti tarkaanfii fudhachuusaa ibsamee jira. Jarreen keessaa namoonni Rufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbarii fi Umar Akbar kan jedhaman maqaa dhaamanii jiru. Dhaabbanni daldalaa warqee fi ijaarsaa akkasumas dhaabileen biroo namootan kanaan hoogganamu jedhaman warreen tarkaanfiin irratti fudhatamedha. Akka murtoo kanaan qabeenyaa fi maallaqni dhaabilee kun qaban United States keessatti akka hin sochoone ta'a. Dhaabileen United States akka dhaabilee kanaaf namootan dhuunfaa maqaan isaanii dhaame wajjin quunnamtii daldalaa hin taasifne akka godhamu gabaafamee jira. Dhaabbanni Islaamik Steet erga Iraaqii fi Siiriyaa keessatti haleellaa irratti raawwatameen dadhabaa dhufeen as hundeessaa Afrikaa keessatti gad fageeffachaa akka jiru gabaasni Associated Press ibsee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Har'aas United States keessatti filannoo paarlaamaatu gaggeeffama. Akkuma kanaan waayilli keenya bafaqaaduun yeroo ammaa wiirtulee bakka filannoon itti gaggeessamu jira. Akkam bafaqaadu mee maaltu jira naannoo ati jirtu?
Akkamtu jubee filannoo kana hordofuudhaaf kan itti bobbaane bakkuma naannoo keenyaati bakka nuti dhiyaatu jechuudha. Akkuma kanaan ani ganama kana kanan dhaqe kutaa Meeriland godina PG County jedhamu keessa keessuma ammoo magaalaa Bladsburg jedhamu keessatti kutaan Meeriland Kongiresii United States keessatti teessoo 8 qaba. Senetiidhaaf immoo nama tokko filatu akkasumas bulchiinsa naannichaatii fi magaala isaaniitii fi bakka bu'oota adda addaa filachuudhaaf kan deemanu. Egaa sagaleen har'a kan kennamu kun ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 7 qabee ganama bari jechuudha. Akka biyyaatti nuyoo jenne ganama sa'aatii 1 jalqabee amma halkan sa'aatii 8 yookaan immoo sa'aatii 2 akka sa'aatii biyyaatti jechuudha galgala keessa. Kana gidduutti sirni sagalee kennu kun kan gaggeeffamu. Egaa namoonni ganama kana gana ciisaayyuu hin kaane turaniiti kan deemanii sagalee kennanu. Kanaaf nama baay'ee argachuun hin danda'amu. Tokko kana kan biraa immoo akka haala filannoo biyya kanaatti namoonni qaamaan dhaquu irraa hin eegamu yookaan immoo guyyaa filannoo sana duwwaa eeggatanii dhaquunis hin eegamu. Akkuma kanaan amma gidduu kana namoonni guyyaa filannootiin dura dhaqanii filatanii fi namoonni poostaadhaan immoo sagalee isaanii kennanii gara 42,000,000 akka ta'uudha gabaasnii kan dubbachaa jiru. Kanaaf namoonni baay'een isaanii kanaan dura sagalee kennaniiru.
Buufataaleen filannoo ati hanga ammaatti deemsa eessa eessa bafaqaadu?
Egaa tuujubee ganama kana bakkan dhaqee bakka lama bakka filannoon itti gaggeessamu tokko mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Rogers Height jedhamudha. Bakka sana kanan ga'e sa'aatii 9:20 ganama jechuudha akka biyyaatti ganama keessaa sa'aatii 3:20. Yemmuu alatti ga'e kanatti namoota warra filannoo raawwachiisanuudhaaf alatti kanaaf namni sagalee kennuudhaaf achi jiru tokkollee hin jiru. Amma 31 eegeetanii achi keessaa ba'een. Achi booddee kan immoo dhaqe magaala Bladsburg kan jedhamu koominitii seentariin jira bakka wiirtuu hawaasaa jechuudha. achin nake achit na monito kotoko darbani darbani kagale kenu abi dufajiru chala nzani sabagur achabi ya kanati nama kenya toko nama itopia toko achit gafa samfilan tut af deman warge akayada na kenna nugafa dejen nani imbarban yada kenu nama gur achabi ya kanato ko arges gafa dejen nani makai sana timu imbarban ne sagale saati nisi muna tudu bachu imbarban ne malla njede kanat isi iti magala kenya kanafi yerojal kabati fi akka meri yokan kan tiba gurracha argannu waqayyo na kadannu nan jere na bira darbe ega akuma jere satin kenya satin nuklen sa orra ollu baye wani nutika kabeji rufi gabasa era imma kan ratti arganne ti yesu da vin dandenye ittifufna kana bodes mo bufata filanno adda darra indemna ondoftota kenya fi bori yokan guyati tana nurati buiduma filanni chawali galati wajini walti kamne wanti dubban minjira tata amma yu aluma njira wanjiru ga walumati funanna kanuma wanti jiru
Bafakadun angalatay fadda filanno giddu gare sayukan walakke samarsa kan United States qibtatar ajajun sadasa saddet gegge famajra deggirtoota paartii rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaa keessa jaallanneen namoota haasofsiistee jirti kuno.
Keessummoonni koo har'aa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa maqaa keessaniif fi paartii kamirraa akka taatan nu beeksisa.
Ani maqaan koo Dalizaanii kan jedhamaa paartiin koo paartii rippaabilikaaniiti.
Warri kaan?
Ani mo maqaan koo Daawit Baayisaan jedhama immoo kan deeggaru demokiraatota.
Egaa mee marii keenya filmaataa kan ilaale irratti fuulleeffate jalqabna akkamitti ilaaltu waa'ee qaala'insa jireenyaa deeggaraa warra paartii rippaabilikaanii taatan irraa jalqabna bolellis.
Ayyee galatoomii adda jaallanne paartiin rippaabilikaanii kun hundeeffamuu isaaniitii kaafanii kan isaan amananii jireenya uummata isaaniiti. Salphaa gochuudhaa keessumaa dhoofeeshanii kana faayidaa gochuudha. Gaafa jennu yeroo pirezidaant Baayiden aangootti dhufee fakkeenyaaf ammoo waan salphaan gaaziin doolaarri lama fa'aa tokko booyifaa ture akka dhufeen garuu waraana irratti banee waraana gaazii kanaa fi hammina qilleensaa kana falmuuf jedhanii dirqamaan uummata birrii kaffalchiisanii gaazii kana faayidaa goonu jedhanii fa'aa amanu. Kanaaf qaala'insi jireenyaa isaanii fi uummata kana foosii godhanii kasaan konkolaataa faana oofii gochuudha. Kun immoo baakfaayarii godhee amma haala irra jiru kanatti geenye jechuudha.
Obbo Daawit maal jettu?
Infileeshiniin gaaziin demokiraatis ta'e rippaabilikaan irraa waan dippeendii godhu miti. Kun ikoonoomii biyya lafaadha. Warra OPEC fi Rashaatu kontiroolii godha malee waan rippaabilikaanii dhufees demokiraatii dhufees waan wal kaasee gadi buusu miti. Garuu warra demokiraatiin gadi buusuudhaa fi ooyil rizervii irraa baay'ee gadhiisaniiru. Warra Saawudii fi immoo warra OPEC immoo akka piraayisii isaanii gadi buusaniif baay'ee pireeshara itti gochaa jiru. Kanaaf waa gochuudhaaf tattaafachaa jiru. Rippaabilikaan garuu poolisii ooyilii qonnee baafnaa malee kan biraa poolisii addaan qabanii jechuudha.
Qabxiin biraa egaa amma filannoo kana keessatti baay'ee dubbatamaa jirru ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu. Kan jedhu sana manni murtii muummichi dhiyoo kana rarraasee jira. Waan kun akkamitti ilaaltu obbo Leellisaa Seenu?
Akka yaadutti akkaataa amantiittis ta'e akkaataa biyya keenyaatti fudhannee baagiraawundii keenya fudhannee kun waan waaqayyo sun jaallanneedha yookaan rabbi sun jaallanneedha waan isaan godhan kun biyya kanaati immoo abbootiin isaanii kun sallattiiviidha. Sallattiivii jechuun uummata gurraacha kana fakkeenyaati. Horii faatii namni akka isaan ulfa irraa baasan godhu. Dimokiraatiin amantaadhuma isaaniitti yookaan immoo biliifii isaaniitti iyyuu nama kanattis nama dhabe.
Obbo Daawit.
Dirqiidhaan dubartii tokko qabanii kana tarmii guutummaa baattee kana da'uu qabdaa jennee rakkisuudhaa fi baay'ee nama rakkisaa. Kanaaf kun akka hin barbaachifnee fi waan barbaachisu hundumtuu hin kenninaa jedhanii amanu. Rippaabilikaaniin garuu eegaa mucaan dhalatee booddee inni abbaa mataa isaati. Akka barbaade haa guddatu yoo bishaan dhabee nyaata dhabee inni badaa keeyyaa waan agarsiisaniin fakkaatu. Kanaan adda addummaan isaa malee warra demokiraatii dhufa baasuu barbaadu jedhamee akkaasaamu miti.
Egaa mee filannoo bara 2020 kaasne yoo ilaallu warri dorgommiidhaaf dhiyaatanii yoonan injifadhe filannicha nan fudhaa yoon immoo injifatama ta'ee hin fudhadhu gara jechuu aadaa isaatu baratamaa jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu obbolallis?
Naannoo dimokiraatii gurguddoo godhanitti hallatu baay'ata. Namoota seera ala ayidii hin qabne fa'aa hundumaa fuudhee galmaa godhu. Kun immoo hannaafisu qopheessaa jechuudha. Kanaaf hin fudhannu jedhu.
Yaada dabaltan qabdu Badaawwi?
Yaa manni kun baay'ee kan nama gaddisiisu rippaabilikanii akka istiraatejii godhachaa kan deemanii akkuma waan biyya Afrikaa saba qannee dhufnetti nu deebisuuf jedhu. Namni filannoo filatame yoo mo'amee saba biraa barbaade ani mo'amnee kiitii godhamee nyaatamee jechuu gara kanatti akka istiraatejii itti deemu jalqabaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisa akka Ameerikaa tokkotti.
Filannoon gaggeeffamee amma kibxata fuullee keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun Yuunaayitid Isteets qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbolallis?
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata. Maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kuni. Biyya keenyatti maal akka isaan godhatan hin beekna ammas maal akka isaan godhatan hin beekna.
Godaawwi.
Rippaabilikatti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya bira gubatee badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin Rippaabilikanii kun.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenaa dilbata darbe jechuun sadaasa ja'a bara 2022 loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenuun isaanii jiraattonni magaalattii nuti dubbisne nuuf ibsanii turan. Ayyaantuu jechuun kan of beeksisan jiraattonni magaalattii tokko ganama sana dilbata ganama haala magaalattii keessatti mul'ate akkas jechuun nu ibsanii turan.
Wanta gurguddaatu dhadhokee. Uummata keessaas namni sadii rukutameera obbolaa lamaan mana keessatti rukutamaniiru tokko cherchiidhaa toobaatu rukutamteetti beeka kiristaanii keessatti magaalaa keessatti tokkokaa ture baay'ee sodaatee ture uummanni iddoo jijjiiruma jechiisaa jedhanii warri wamoo kunis manaa gadi hin ba'iina jedhanii uummata dhamuwaa turaniiru isaan karaa afuriin galanii bakka jaamaatti argamaniiru boordiitti argamaniiru naannoo burqaa jaatutti argamaniiru warri wamoo kuni akka kanatti turre egaa baay'ee sodaachisaa ture.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraatan magaalaa Naqamtee tokko immoo dilbata magaalattii keessatti haala uumame innaa ibsan akkas jedhan.
Galama naannoo sa'a tokko irraati eegale amma guyyaa keessaa naannoo ja'a falakkaatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa tureera. Rakka kumsaa morodhaa qaamdii naannoo duwwaa shan jiran rakka kaansoo jedhan dhaltoota siyaasaallee gad rakkisiisee jiraatu.
Innaa isaan dhufanii lixanii humnoonni mootummaa magaalattii keessan turre.
Humni waraana Itoophiyaa illee turaniiru akkasuma humni addaa naannoo Oromiyaa akkasuma illee waraanni bishoonni waliin akka sakkatiitan turaniiru. Yeroo naannoo isaan tokko jalqabee amma isaanii torbaatti naannoo amma kana dhukaasa jabaatu ture kan bakka jiran isaanii.
Uummata kan miidhame jira. Waan argitan qabdu.
Humna waraanaa cimaatu jira. Gurgurtaa hamaatu jira. Kan iddoo itti wanti odeeffannoo nu qaqqabee jiru garuu bulaan namaa si'ee kan rukutamanii jiranidha. Naannoo laga xaafii kan jedhamu kan jiraatan jiraattota magaalaa kan ta'e ta'anii mana keessatti illee kan rasaafii argadeenii kan asii wareegaman ta'uu isaanii qabatamaa kan deemnaa jechuudha.
Mana keessatu jiraniiti kan isaan dhahaman.
Rasaafii manuma keessatti argamanii kan rukutamanii saanduqa waatoon taa'ee namoonni garaagaraa akka jiranii kanneen akka iyyuu jedhaman daanii mucaan jiran tokkos akka miidhamee kan qabamu.
Kabiroo kanaan dubbise ilmi koo keellaadhuma mana jireenyaa koo keessatti rasaasi balali'u na duraa rukutuun du'ee ka jedhan obbo Dureessaa Gurmeessaa ilmi isaanii Daaneel attamiin akka du'e naaf himaniiru.
Gabaa tokkotti ture dhukkii garmalee ture baay'ee garmalee ture mana duwwaaniitu madeemu. Kadhalaa inni mooraa keessatti sababa mooraa keessatti na garaa garaa hin jirutu.
naannoo sa'aatii meeqaatti kan inni rukutame?
Naannoo sa'aatii afurii walakkaatti rukutame.
Ganama jechuudha? Safarri keessan eessa kan keessan gandi keessan?
Waa afuridha.
Daani'eel mucaa umurii meeqaa ta'a?
Waggaa 27
barataadha moo hojii hojjeta?
Barataadha.
Dhugaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumame kan jiraattonni jedhaniin walqabatee gareen mootummaa shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf dubbii himaa waboo idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii bilbilaan gaafanne dhugumatti humnoonni keenya magaalaa Naqamtee seenaniiru jedhan.
Guyyaa sanaa humni keenya Naqamtee seenanii kaampii waraanaa magaalaa sana keessa jiru adda adda irratti hadeellaa gaggeessanii itti dabalee hidhamtoota siyaasaa masara kumsa morodaa keessatti qabamanii turanii achi keessaa baasanii amma nagaa isaanii eegaa jiru. Kanuma dhagaa operaashinii kaampii waraanaa irratti xiyyeeffatee ture. Kaampii waraanaa adda addaa barbadeessine irraa hidhattoota sirnichaas kan achi wal guuranii kana bakkoota adda adda to'annee jiru kana dhaabsisuu fi karoora baafataa turanii karoora isaanii sana hunda barbadeessinee jirra. Loltoonni sirnichaa hedduutti ajjeefame. Sana booda waraanni sirnichaas bakkoota tokko qabatee mataa'ee. Warri kaan baqatanii ba'anii garuu nuni magaalaa sana qabachuufis hin turre kan nuni irratti xiyyeeffanne bakkuma waraanni kun wal guuraa ture sana cabsuu barbadeessuu fi hidhamtoota siyaasaa baasu sana lama ergee goone akkuma karoora baafannetti deemnee baane.
Akka jiraattonni jedhanitti magaalaa Naqamtee keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaalaa akkas uummata keessatti heddummaata keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Innaa haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebinuu kennan.
Kanarratti wanti lamatti hubatamuu qaba. Inni Naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee. Snaayipiriitti nama margaa ture irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaata jeeffame Naqamteetti. Sun egaa ilaachuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun akka keenya keessa jiru. Garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu. Of eeggannoon keessanii waan nuufi kaloortii guddaa waan ta'eefi mana akka hin baane mana keessas yommuu ta'u gajjadhee akka deeggatu maaliifi lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eefi uummatni of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa. Fagaachuu yaallaa garuu haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummanni karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenya dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa. Itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa kominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaallayyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a.
Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa. Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga turee booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reefti isaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottan isaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran. Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf erge kunoo.
هرگا نمتوره ریف ارتیست علی محمد برا بیشوف توتی مارش باندی رایت سبیه مرفمه کم پارکی میچون ماتی سرنگه گیساف دوفه. سرنگه گیساف کن رتیسی انگو نموتو مولانون ارتیستون هی دوفی جراتون نمگا لفن فرنه سرگمانی جران. و با مامر کو پی سرنگه کن رتیسی نا علی یوسف عبدیستن اکس جرو.
دکتر کبجا علی برا افان توربه دوبتا. افانو تا جهان جچونیس افان ارومو افان امارا افان هراری، افان سومالی، افان عرباتی، افان سویدینین سربه جرا افان جهان سربه اموجنو اکا والی سوست بروت افان قواته و سونتانی افان سربتی بیفون اکا افان سات لکاون کن سربهان تیف بایی جالت مادا دکتر علی بر را ابا اگم ما هدوداتی و گیست آتی افانی فی آداتی والی ساچ مادا میجال موسیقا گوست شن تبچو دندا کندیستا موسیقاتی یدولو حووطا قلبی نما کهیستا دفعی سینو یه رو انده جالتمو باسا هنداول سگلی عداتی کبا کنیس آرتیستو تا بایی دان عدی ستاسی سا
کنکو فامتی کبی یوان سربا علی بر راسی جالالا تکم سبا چوزا میبدا بچو آدا سبا دانگا دربانی بیکی صوفی گوله دوکن سینر وانتا آنے فی علی بر را کارو را دو تکی ستی آل تک ملا تو را جدن ابو محمد
اکاولی غلط دکتر کبا جا علی بر را سربو تا ابل مافی جهات می توربا سربه جرا سربو نیسا هندنو جالتا موفی اووتو دا سربو تا اندلوم نیفی یرون اتین دبرین که یرون دا دگی فتمو موزیکانی سا دنگای رو چفسه دلو تران اولو رتی دربا برابران گنجراتو دا
اوگیس موزیکا سرس افرس باعتیسی که گیس سگن تاکن رتیو دبته علین کوک افان رومو سوی نگینی کونکو ادافی دا نمی تیومو دانی سربو تا پان رومو اکد اگینی نمانو تایسی جچانی
می የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከመስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል
አከዚ ረሰርጸ ምልካይነ ከናፍ ከነሰገ እጅ ያዱ ቄሰ በድንጅራቱ ባብየ ከኛ ተደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ ቆንቆሳረትሲ ዋንትኑ ጥያርግኑ ማለቶ ወናፋንገረገራቲ አቺ ሰገሌ በሬዳ እንዩመቱ ደበለቴ ዋነ ከናርግና ከናፍዩ ዋንኒ ዱበቶፍ ሂከምፈኑ ደበለይስ ናኑአር ዋንጅራቴፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳትምቾሜ ሙጠኖለ ኢራፍደቴ ጅራ ለቆዳ ፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳከነፎደ አቺ አፋን ሮሞ ረትፋይ ኢሳኒ ካይ አርቲ ናፋን ሮሞ እገሪ ተከተር ካምፈቱ ታይሴ ጅራጅ ቹንዱበታ ሃቲ ወራ አሊ ብራ እሊ ብራሲ ወልተጂ ከነረቲ ሰበበይ አከዚ ቻንገለቴ ፈቲ
ኤክሰለንሲስ ዲየር ፋሚሊስ ኤንድ ፍሬንድስ
አከዚቲ ለሊ ከበጀምቶ ተከሱ ሞታ ማቲ ፊፍሮ ተመራ ማቲ ከኝ ከበጀኒ አከዚቲ ዋኖ አርገምተኒ ፍጉዶኒ ሲንገለቴ ፈዳ የሮል ፋታን ጅዱ ከነደበርሳቱ ረከሰትሲ ወሪና ወሊንታተን ከለኒኮ ጉዳዳ ጃለሊ ሲናገር ሲስተም ኩንሞ መለቶ በሬ ለነብያፊ ኡመተ ከኛቲ ይቹንበቴ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነውሮሚያ ኡብሺ መልስ አብዲሳሲ ወልተጂ ከነረቲ አሊኖል ማጉዳ ነመብያፎ ለይቹንበተን
አሊን ቀብሳዳ ሰገሬ ብሪሱማ ኡመተ ሮሞቲ Barsisa Sena, Barsisa Duda Oromoti, Alin, Walkitum Madaf, Ubuluma Masotatif, Undao Limo Tokum Madaf, Namal Kani Guyao Jet, Namar Sakafet, Alin, Urumuma, Hasad and Injuran, Umurisa Gutu Gochanjurat. Undau limo wani ni tiyadatam kankanandro jetamani olit mutumana noromias almat kanujje nutausa asuman merkanesum barbada
harra ware bodasi ref artist alibra garadre dawat kangagefame yoto bakajira tonni fi dingse fatonni sa argamaniti sirni awalchi sas gagefame tijira gabas tagale amerika galmo dait mfinera
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ራቆጲን አራፍቅ እንዳይከኑማ ሰገንታ ጉያዳ ጉያት ተምሳስ ኑመር ሰሪቲከኝ VOA አፋን ኦሮሞ.com ራ ኢኔዲዳን ከነኑ ጠቀቡ ፈተንሞ ሆርናት VOAnews.com ራት ጣምሰኑ ኢሳ YouTube Twitter Instagram ራት VOA አፋን ኦሮሞ ዮጀታን ከስመስ Facebook ከኝ ያራለ ኖርዶ ኮደንዴሱ ሰገንታ ከነ ጉያዳ ጉያት ተምሳስ ኑራት ወዱዋን ሃራ ፊሮ ኢላንደ ተነከስመስ ቆጲኔ ከኝ እድሌ ፈርበሊት ሮቶ ኮዲያታን ፈርደፉ እንደገተና Gulalan Saganta Karana Modandi, Producer in Keny, Nukusu Tamre, Gamma Video Team, Gulalan Kenya Latira Mante Cosmos, Media House of Market and Basis, the Gambeti, Kanisin Kesum Messian to Jubehorat, Kopi Borinul Tedevina, Nagatibura.